Sava noviny na Signál rádiu.
Dnes jsem si pozval člověka, kterého si nesmírně vážím. Známe se už několik let a je to člověk, který, já to můžu říct, absolvoval vojenskou akademii. Je také právníkem. Byl dlouhá léta starostou v jedné městské části, ale hlavně také zodpovědným otcem. Je to pan Robert Kocián. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme k tomu otci. Já vás tady vydávám se svou ratolestí, jak se pečlivě staráte o rodinku, jak to všechno stíháte.
No tak stíhám to dobře, rodina moje aktivity toleruje a to je myslím to hlavní, když člověk má zázemí, tak jde stihnout a skloubit lecos.
Vy jste také dělal prvního náměstka brněnského primátora, jestli se nepletu. Fungoval jste tehdy za ODS. Co vás vedlo k tomu, že jste založil v podstatě, nevím, jestli to říkám správně, svoji stranu?
No, svoji stranu jsem založil až později. Při odchodu z funkce prvního náměstka primátora jsem založil spolek a to souviselo s tehdejší situací, protože mezi jednu z mých hlavních starostí patřil projekt Nového nádraží. A když jsem viděl garnituru, která tehdy nastupovala, vnímal jsem to jako hrozbu pro tento zcela klíčový projekt a proto jsem založil s kolegy spolek, jehož cílem, tehdejším cílem bylo ochrana projektu Nového nádraží pro Brno.
Pojďte ten projekt tedy trošku představit.
No tak projekt Nového nádraží pro Brno, správně by se mělo říkat přestavba železničního uzlu Brno, protože ten skutečně zasahuje většinu území města. Jeho takovým nejznámějším cílem je Nové nádraží u řeky, čili tam, kde bylo nebo je dnes nádraží Brno Dolní, které v době nedávných železničních výluk lidé používali. Ale je to projekt, se kterým je spojena například kompletní přestavba nebo výstavba nové železniční stanice Brno-Židenice a celá řada dalších dopravních drobných projektů ve městě. Je s tím spojena výstavba nové jižní čtvrti a předpokládá se, že v souvislosti s tímto projektem do Brna mohou přijít investice v objemu až 50 miliard korun, což je pro Brno takový rozvojový impuls, že rozhodně stojí za to se o něj prát.
Samozřejmě, ale jak už to u těch projektů bývá, má také spoustu odpůrců.
No tak tento projekt má skutečně velkou řadu odpůrců. Začalo to někdy začátkem 20. století, kdy někteří jaksi politici nebo tehdy budoucí politici pochopili nebo si usmysleli, že tento projekt pro ně může být odrazovým můstkem, respektive odpor vůči tomuto projektu. No a začal obrovský souboj, který vyvrcholil prvním a pak druhým referendem v roce 2016, ale naštěstí se ho podařilo navzdory všem těm potížím uchránit a dneska jsme v situaci, kdy jsme překročili Rubikon, protože po zhruba 16 letech bylo vydáno takzvané územní rozhodnutí, což je pro každou stavbu to nejpodstatnější rozhodnutí stavebního úřadu, které vůbec může dostat a taky to nejtěžší, nebo je nejtěžší dosáhnout právě tohoto kulatého razítka pod územním rozhodnutím. Připravuje se architektonická soutěž na podobu nového nádraží a já věřím, že teď už skutečně vše půjde pomalu, ale zcela jistě kupředu.
Dobře, to bychom měli teda projekt nového nádraží, ale samozřejmě Brno má také problém s bydlením a s dopravou.
No má a vůbec jako nejhorším problémem města, byť ne, ono v tom krátkodobém hledisku se to nemusí tak, nebo výhledu se to tak nemusí zdát, ale ve střednědobém výhledu má Brno zásadní problém a to je to, že lidé stále častěji nacházejí své cílové bydlení za hranicemi města. Co myslím cílovým bydlením, velmi často je to rodinný domek, aspoň s malou zahrádkou, ale jsou to dnes už i bytové domy, protože ceny bydlení na území města jsou v těchto letech opravdu extrémně vysoko a řada lidí na to nemá. A pro Brno toto usazování lidí za hranicemi města je velmi rizikové a musí s tím bojovat, chce-li přežít.
Čili to znamená, že dotyčný člověk nebo rodina vlastně si zařídí bydlení někde kousek za Brnem a do Brna jezdí pouze za prací, to znamená, že tady zaparkuje auto, jde do práce a potom zase vlastně po té pracovní době, respektive jak tady udělá ty svoje povinnosti, odjíždí pryč.
Přesně tak to je, to znamená, že ten člověk jakoby Brno na, protože města a obce jsou v České republice dominantně financovány na hlavu, na počet obyvatel, takže jaksi peníze na něj Brno nedostane, ale ten člověk zde využívá infrastrukturu města. Samozřejmě, že metropole typu Brna, která je sídelním městem kraje, musí počítat s tím, že lidé z okolních obcí v Brně realizují své pracovní a volnočasové aktivity, ale pochopitelně to neznamená, že s tím to město může nic nedělat. To město s tím musí bojovat, musí se snažit o to, aby lidé chtěli realizovat své cílové bydlení na jeho území, protože jinak ve střednědobém výhledu to významně ohrožuje sociální strukturu obyvatel ve městě a přináší to celou řadu dalších rizik.
Pane Kociane, a jaká je tedy podle vás z toho cesta ven, pokud nějaká je?
No, cesta ven je rozšířit v Brně nabídku pro realizaci kvalitního bydlení, samozřejmě při zachování jaksi pohody bydlení stávajícího, je rozšířit tu nabídku bydlení do té míry, že to bude tlačit na ceny bydlení, bude to tlačit ceny bydlení dolů a co nejširší spektrum lidí bude schopno ufinancovat své bydlení na území města, protože to pro ně samozřejmě má spoustu výhod z hlediska cestování za prací a podobně. A velkou příležitostí v tomto je nový územní plán, jehož veřejné projednání právě začalo. No a my jako spolek Brno Plus jsme v tomto aktivní a skutečně si přejeme a budeme navrhovat, aby v Brně bylo co nejvíce příležitosti pro realizaci, pro bydlení, pro výstavbu bydlení v rodinných domech. To je klíčové, protože toto nejvíce lidé právě za hranicemi města hledají.
Co proto dělají třeba i vaši kolegové? Nechci říci vaši straničtí kolegové, ale třeba ti z opozice. Nehážu vám třeba tak trošku klacky pod nohy?
Tak já myslím, že všichni se víceméně snaží, ale bohužel máme za sebou mnoho let odporu vůči rozvoji města, máme tady za sebou mnoho tlaků proti všem možným rozvojovým projektům, jako je třeba nádraží, kdysi, nevím, kdo si vzpomene, na takzvanou aktualizaci stávajícího územního plánu a bohužel celá ta reprezentace města napříč politiky, napříč úředníky je příliš, bych řekl, není dostatečně radikální z hlediska rizik, která městu hrozí. My si myslíme, že ten územní plán má nabízet mnohem více možností, než nabízí a než tedy se současná reprezentace odvažuje. Takže za nás by to chtělo více odvahy a skutečně radikálnější vizi Brna za 20-30 let.
Já mám takový pocit, že možná z hlediska toho územního plánu se tak trošku blízká na lepší časy, nebo se pletu?
No tak blízká, ten nový územní plán počítá s tím, že respektive bude, je tak oni zpracovatel, kancelář architekta města říká, že je takzvaně nabídkový, to znamená, že nabízí celou řadu rozvojových ploch a oni spočetli, že kdyby všechny byly využity, tak jak ten návrh územního plánu předpokládá, tak by v Brně mohlo přibýt až 150 tisíc obyvatel. To je sice na jedné straně hezké, na druhé straně Brno nemůže vzdát snahu o to, aby ti lidé, kteří, aby v Brně zůstávala i takzvaná, jak se říká, střední třída a lidé, kteří hledají to bydlení v rodinném domku, aby ti odcházeli za hranice města. Protože pak samozřejmě sociální struktura v Brně bude nevyvážená a bude to mít celou řadu důsledků. Takže proto my budeme navrhovat, aby zde bylo co nejvíce příležitostí pro rodinné domy. Nemyslíme si, že zkrátka se tento problém dá řešit pouze výškovou zástavbou a novými sídlišti.
Dobře, ale ten rodinný domek musí prostě stát na nějaké ploše a pokud ta rodina třeba bydlí v paneláku, tak se tam vejde x rodin a zabere prostě třeba, já nevím, co se plochy týče, 3-4 rodinných domů a bydlí tam spousta rodin. Jak udělat to, aby prostě mohla proběhnout výstavba rodinných domů na v podstatě přesně dané ploše? Rozumíte mi, co chci říct? Prostě není té plochy na ty rodinné domy tolik v tom Brně.
No tak samozřejmě Brno není nafukovací, ale ty rezervy tady jsou. Máme tady poměrně rozsáhlé plochy polí a zahrádek, ale zdůrazňuji pouze zahrádek, které jsou v soukromých rukou. Zahrádky, které jsou v rukou města a zahrádkářům jsou pronajímány, je úplně jiná kategorie. A tam si myslím, že tam právě nový územní plán může dovolit výstavbu rodinných domů. Já rozumím třeba tomu, že je potřeba chránit zemědělský půdní fond, ale rozhodně zemědělská výroba České republiky nestojí a nemůže ani stát na tu a různých polích uvnitř takového středně, nebo metropole středoevropského významu, jako je Brno. Takže to řešení je skutečně tato území tam začít umožňovat výstavbu rodinných domů a v tomto směru tady rezervy jsou. Určitě se nejedná o všechny případy polí a zahrádek, ale ty, které jsou v soukromých rukou a je přiměřená šance je dopravně obsloužit, tak tam se domnívám, že bychom tímto směrem jít měli. On ten územní plán tímto směrem také jde, ale bohužel podle našeho názoru je příliš zdrženlivý a ta rizika té suburbanizace, toho usazování lidí za hranicemi města jsou příliš blízko a příliš vážná.
Posloucháte Signál Radio a moje dnešní povídání je s Robertem Kocianem, brněnským politikem. No a po písničce se k brněnskému tématu vrátíme.
Savanoviny na Signál Radio.
To mě nahrálo další otázku, jak tedy podle vás vyřešit dopravní situaci, protože ta je v Brně vlastně už v tuto dobu docela kritická, ať už se bavíme o situaci v Žabovřeskách, anebo vlastně na těch výpadovkách. Mám ten pocit, že pokud by tady to osídlení nebo tady ten bytový fond zvětšený přinesl nějaký ten příliv dalších lidí do Brna, ta situace dopravní by se podle mě ještě daleko zhoršila.
Tak to je samozřejmě pravda, že čím více obyvatel, tím větší dopravní zátěž. To je samozřejmě jasné a je to tak trochu závod. Naštěstí se samozřejmě nebavíme o situaci v následujících 5 letech, ale v následujících řekněme 20 či 30 letech, protože v okamžiku, kdy územní plán někde dovolí zástavbu, tak od prvního řekněme kopnutí do země na těch místech, kde jsou podmínky nejlepší, tak nás dělí nejméně 5 let, ale většinou jsou to opravdu spíše na desítky let. Takže Brno, pokud bude chtít tuto situaci řešit, tak má samozřejmě dostatečný prostor časový i proto, aby řešilo dopravní obsluhu. Nepochybně je potřeba klást důraz na veřejnou hromadnou dopravu v Brně, to znamená rozvoj tramvajové sítě a dalších způsobů dopravy a skutečně si myslím, že se opravdu musíme velmi vážně bavit například o něčem, jako je podzemní dráha. Brno se o ní baví, ale prozatím uvažuje pouze o severojižním podzemním železničním spojení. A to se domnívám, že pokud chce Brno se skutečně rozvíjet a tím způsobem, jak se tady bavíme, tak musí uvažovat i o jiných směrech podzemní dráhy a tam už pravděpodobně nebude moci jít o železnici a já doufám, že ta debata v souvislosti se studií proveditelnosti podzemní dráhy, která se nyní chystá, takže skutečně proběhne, protože ty limity veřejné hromadné dopravy a silniční dopravy skrz město jsou jasné. A druhá věc, u silniční dopravy je to potom velký městský okruh, ale vidíme sami, zmínil jste Žabovřeskou, ta se připravuje 20 let a ten stav, jak tam je dnes, tak to všichni známe.
Pojďme na tu podzemku, protože mě, samozřejmě nejenom mě, ale všechny posluchače našeho rádia, zajímá právě tady ta podzemní záležitost. Odkud a kam by tedy vlastně měla vést ta naše brněnská podzemka?
Tak jak to předpokládají současné úvahy, řekněme, městských strategů, tak je to promítnuto v návrhu územního plánu. Ten mimochodem najdou posluchači na UPMB, územní plán města Brna.brno.cz, celku jednoduchá webovka. A v současné době se uvažuje pouze o propojení Řečkovického nádraží s budoucím novým hlavním nádražím, čili tam, kde je dneska Brno Dolní. Jediný tah a měl by být železniční. To samozřejmě má výhody. Výhody ty, že podle předpokladů tedy těch autorů tohoto návrhu by provoz a realizaci financoval stát. A nevýhody to má, že bude provoz na té trati závislý na železničním provozu a hlavně, že je tím vyloučena jakýkoliv směr na západ či na východ. Ale my třeba se domníváme, že pokud by bylo možno podzemní dráhou či segregovanou dráhou, čili oddělenou od kolizí se silniční dopravou, pokud by bylo možno obsluhovat například území okolo městské části Brno-Bystrc, případně na opačný směr na východ, z východního segmentu Brna, tak by to významně pomohlo. Domníváme se, že skutečně by měla proběhnout otevřená debata o tom, jakou povahu ta podzemní dráha bude mít. Nabízí se železnice, to jsem komentoval, nabízí se tramvaj a nabízí se metro. Podle nás samozřejmě metro je, to je sen, který se v Brně pravděpodobně realizovat nepodaří, protože by to znamenalo vlastně nové celé to zázemí, novou vozovnu, nový vozový park a podobně. Ale svést do podzemí v kritických místech tramvaj, to je mnohem menší problém, protože tramvajovou infrastrukturu Brno vybudovanou má. Do řady míst už vede ta tramvajová trať oddělená od silniční dopravy, to je třeba do Bystrce, tam je jediné kolizní místo, které je řešitelné. Do Líšně od někde od ulice Olomoucké zhruba tam už taky vede oddělená trať. Do Bohunic vlastně vede trať od haly Rondo, už dál je oddělená. Takže to už v podstatě potom lze svést do podzemí a nenarušovalo a celkem dobře realizovat podzemní tramvajovou dopravu. Brno prostě potřebuje debatu o tomto, protože jinak skutečně nejsme schopni adekvátně rozvíjející se Brno obsluhovat.
Říká pan Robert Kocián, který je mým dnešním hostem. Pane Kociáne, zmínil jste městskou část Brno-Bohunice. Vy jste zdejším zastupitelem. Co si myslíte o situaci v Bohunicích? Nemyslím teď zrovna dopravu, pojďme do bezpečnosti.
Tak Bohunice samozřejmě tím, že jsou hustě obydlené, víme to z referencí obou vlastně policií, městské i státní, tak jako intenzivněji obydlená městská část má své problémy. Víme, že čas od času si na Bohunice v uvozovkách zasednou určité živly, ale naštěstí se prozatím tedy těm policiím v jejich vzájemné spolupráci vždycky podařilo tu situaci udržet pod kontrolou a případné excesy eliminovat. Takže myslím si, že je tady relativně bezpečno a dělá se proto asi to, co jde. Byť za sebe říkám, že bych třeba rád viděl v ulicích více policistů, ale tam narážíme na personální limity.
A co je nového v Bohunicích, co se týče třeba výstavby nebo té dopravní situace? Díval jsem se nedávno, že opravovali kopec do krematoria, je tam nový povrch. Co si myslíte třeba o dopravní situaci v ulici Lány?
No to je kritická věc, je to kritické také proto, že návrh nového územního plánu počítá s intenzivní zástavbou, on je to takový smutný příběh, ale dnes už je to realita, s intenzivní zástavbou polí po bývalé zahradnické škole, mělo by tam být až 4000 nových osob a to samozřejmě tu situaci ještě zhorší a bohužel ulice Lány a ulice Ukrajinská fungují jako objezdná trasa v situaci, kdy na dálnici D1 okolo Brna je nějaký problém a on je tam poměrně často. Takže tu situaci skutečně je třeba řešit a já myslím, že jediné řešení je významné posílení nebo zkapacitnění ulice Jihlavská, zejména v tom úseku podél ústředního hřbitova. Navíc bude v nějaké časové perspektivě zastavěna bytovými domy taky bývalá Kónova cihelna, což opět zase přitíží ulici Jihlavská. Tu situaci je tady potřeba řešit a opravdu nelze čekat na velký městský okruh. Já nevím, jestli je posluchači vědí, ale zhruba od Riviéry má vést až dolů pod ústřední hřbitov tunel, který zase propojí další části velkého městského okruhu, ale je to bohužel i úsek, který je závislý na realizaci nového nádraží. Jsou to všechno spojené nádoby, ale teď asi nejkritičtější krok je zkapacitnění ulice Jihlavská.
Když už jsme se trošičku otřeli o tu bezpečnost v městské části Bohunice, co si myslíte o současné situaci v Americe?
No tak současná situace v Americe, pokud máte na mysli ty protesty a rabování a všechny tyto věci, které pravděpodobně tady k nám dolehly, samozřejmě ta událost, kterou si ti lidé berou za příčinu, tak je nešťastná, ale domnívám se, že je zneužívaná extremistickými silami, extrémně levicovými tamními aktivisty. A to mě samozřejmě trápí, protože tím roste sebevědomí těchto aktivistů i v jiných koutech světa. Já věřím, že to Američané zvládnou.
Nemyslíte si, že hrozí taková nějaká podobná situace u nás?
No tak Asi zatím nejsme tak daleko, ale víme, že i v České republice určité kauzy byly a že když se ocitne nějaká nešťastná událost tohoto druhu, jako v Americe s tím pánem, co tedy byl při policejním zásahu nebo v důsledku policejního zásahu přišel o život, tak i tady se to může stát, ale doufám, že snad u nás ještě to není tak hrozné, jak tam ta hysterie kolem takovýchto událostí tady snad ještě taková nebývá.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Pane Kociáne, dá mě to, abych se vás nezeptal na kauzu Bílý dům, co si o tom myslíte?
Tak já myslím, že tak, jak se ta kauza teď řeší v médiích, to znamená, že se jedná o, řekněme, architektonický klenot, tak je účelově rozpoutaná kauza konkrétním politickým subjektem. Už někdy v letech 2010 až 2014 vznikl záměr, protože Bílý dům je velmi obtížně provozovatelná budova, energeticky velmi náročná. Vznikl záměr kompletně rekonstruovat polikliniku na Zahradníkově, kde bylo poměrně velké množství volných prostor. Veškerou tu zdravotní péči z Bílého domu přesunout na Zahradníkovu, tak aby vše bylo pod jednou střechou, což si myslím, že i z hlediska pacientů uživatelsky je přívětivější. No a Bílý dům následně prodat a vlastně a ten výtěžek z prodeje Bílého domu právě, řekněme, použít jako prostředky na opravu a plné zprovoznění polikliniky Zahradníkova. To se bavíme někdy o letech 2010 až 2014, kdy tento záměr vznikl. Od té doby je průběžně realizován a najednou se vlastně určitá skupina probudila a zneužívá toto téma ke svým politickým cílům. Já si myslím, že to opravdu není potřeba a městu určitě nic nebrání v tom, aby si smluvně s novým vlastníkem ohlídalo, že místo Bílého domu vznikne kvalitní zástavba, případně Bílý dům bude zachován a rekonstruován v té či oné podobě. To opravdu jako město, jako současný majitel k tomu má všechny prostředky.
No já si myslím jako muzikant, že pravdu máte v tom, že třeba ani ten sál, který tam je a měl původně sloužit ke komunistickým konferencím, je dnes v dnešní době naprosto k ničemu.
Je to tak, já myslím, že se hodí maximálně promluvené slovo, ale budiž dá se asi stavebně zařídit lecos, ale opravdu nevím, jestli je nutné najednou z toho dělat nějaký klenot brutalistní nebo jaké architektury. Je to zkrátka stavba, která je energeticky vysoce náročná, město pro ní nemá využití a pokud se najde někdo, kdo jej bude schopen využít, opravit a dostat ji do nějakých rozumných mezí co do energetické náročnosti, tak si myslím, že máme být rádi a brát to jako příležitost pro to, aby v tomto místě vznikla budova, která bude užitečná široké veřejnosti.
A propos, ještě než vás propustím, kauza Dominikánské náměstí a Nová Kašna.
No to je vtipná kauza. Na Dominikánském náměstí proběhla letos výtvarná soutěž o podobu kašny na Dominikánském náměstí a vítězný návrh, který byl doporučen porotou, tak tam navrhoval kašnu, která je, tak jak kritici říkají, nikoli my, ale musím uznat, že to na tom něco je poměrně nápadně podobná kašně na náměstí Svobody s tím rozdílem, že po jejím obvodu jsou reliefy ryb, protože Dominikánské náměstí dříve bylo rybným trhem. A zase prostě určitá skupina aktivistů a politiků se z toho snaží dělat kauzu, protože, jak se ukázalo, tak jeden z autorů toho vítězného návrhu je dokonce se politicky angažuje a tak je z toho dělána politická kauza. Já si prostě myslím, že zase, ano, stojí to samozřejmě peníze, ale není nic extra problematického na tom, pokud někdo z radních nehlasuje pro vítězný návrh, protože skutečně bohužel ten koncept těch výtvarných soutěží je postaven tak, že radní bývají postaveni před hotovou věc a nemohou, i když se oni, jsou to oni, kdo se zodpovídají veřejnosti, tak pak nemohou s tím vítězným návrhem nic dělat. Já sám jsem v době, kdy jsem byl členem Rady města Brna, tak jsem hlasoval proti té soše toho koně, té takzvané kůňafy, jak se říká na Moravském náměstí, protože to tehdy měla být socha, která symbolizuje jednu z lidských cností, konkrétně odvahu. A mně se zkrátka nelíbilo tehdy a nelíbí se mi to ani dnes, že si touto sochou, tímto stvárněním té sochy z té cnosti odvahy děláme tak trochu srandu. To si myslím, že se nemá, protože jsou lidé, kteří tím, že projevili odvahu, tak se skutečně v jistých rozhodných chvílích třeba i pokládali život za naši svobodu a tohle jsou věci, ze kterých si třeba nemáme dělat legraci podle mého názoru. Proto já jsem třeba tehdy hlasoval taky proti výsledku takzvané odborné poroty, proti té takzvané kuňafě, byl jsem přihlasován, což jsem samozřejmě jako demokrat akceptoval, a proto já se dnes nemohu zlobit na ty, kterým se nelíbí vítězný návrh kašny na Dominikánském náměstí. Dnes je vypsána nová soutěž, nebo bude vypsána nová soutěž, a já doufám, že dopadne jinak a že se dočkáme nové a originální a pro rybný trh přiléhavé kašny na Dominikánském náměstí.
Říká pan Robert Kocián dnes u nás na Signál Rádiu. Pane Kociáne, já vám děkuji za plodný rozhovor. Doufám, že posluchači Signál Rádia byli spokojeni a já si myslím, že se určitě někdy zase potkáme na nějaký ten v uvozovkách pokec a budu se velmi těšit.
Já také děkuji, zdravím všechny posluchače a pěkný den.